Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die wat op God vertrou, is soos die Sionsberg. Al kom die vyand aan, is soos die Sionsberg wat altyd vasbly staan. Die hoë berge is net soos 'n vaste skans rondom Jerusalem. Geen vyand het daar kans. In ons godsvertroue word ons gebind aan die wet van die Here. Ons luister daarna in Deuteronomium 5 en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 125 die eerste 3 verse. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit geleid op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves. Om U teestanders ontwil, om die vijand en die wraakgierige stil te maak. As ons U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan, die sterre wat U toeberei het, wat is ons klein mense, dat u aan ons dink, die mensekind dat u ons besoek. U het ons 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. U het ons met eer en heerlikheid gekroon. U laat ons heers oor die werke van die hande. U het alles onder ons voete gestel, skape, beeste, die almal, ook die diere van die veld en die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. En daarvan mag ons hier in die erediens sing, en u mag ons geloof bely. Ons mag saamkom om te geniet van u weldade, al die heerlike dinge wat u in ons lewe doen. Ons dank u, Heere, dat u so oneindig getrou is aan u self, aan u verbond met ons. Dankie dat ons gemeenskap van heiliges mag wees. Ons mag uit ons huise optrek en hier wees. Dankie vir almal wat 'n paar weke, selfs maande, die teenwoordigheid van die medegelowiges moes mis. Maar hulle is weer hier. U bring ons by mekaar en daarvoor kan ons u nooit genoeg dank nie. Ons bid vir hulle wat in die gees met ons is, ook hulle wat inskakel vanaf hospitale, klinieke, huise waar mense in beddens lê en aan 'n kamer gebind is. Ons bid vir hulle wat ver weg is en in die gees een is met ons, in ander lande waar hulle woon en werk. Dankie dat ons deur u aan mekaar gegee word. U is ons rots en verlosser. U bepaal wat gebeur en wie waar moet wees. Ons harte gaan uit na hulle wat seer het, hulle wat geliefdes moes afstaan in die dood. Dit is vir almal wat in die geloof lewe en sterwe wins, om by u te mag wees in die hoogste hemele. Vir ons is dit seer, en daarom bid ons ook vir genade en u nabyheid. Ons dra almal aan u op wat geopereer moet word, of na 'n tyd van operasie moet herstel, behandeling moet ontvang, kankerbehandeling, is groot dinge wat gebeur. Ons kyk in alles op na u, die Almagtige, en ons bid van u af alles wat ons nodig het. Wil u ons veral in ons gemoed sterk maak, in ons gees, in ons geloof, gee volharding, dat ons nie gaan lê nie, maar dat ons sal opstaan en aangaan, en gee ook ons as medegelowiges sensitiviteit om mooi na mekaar om te sien, mekaar te dra en versterk. Niemand van ons ontkom dit om siek te word nie. Niemand van ons is te goed of te ryk of te sterk om kragte te verloor nie. Almal van ons is onderwerp aan die gevolge van sonde, en daarom bid ons dat U ons ook almal sal bewaar. Laat die sterkes hulle help wat nou swak is. Dankie, Here, vir nuwe lewe. U verbondstrou is so duidelik sigbaar ook in die geboorte van nuwe geslagte. Dankie vir verjaarsdae, nuwe lewensjare wat ons mag ingaan. Dankie vir blye verwagting, vir uitsig op 'n toekoms waar U alles sal wees in almal. Ons bid vir die voortgang van die evangelie hier in ons eie midde, dat ons mooi mag hoor wat U vir ons sê. As U ons aanspreek, maak dan ons ore wyd oop om te luister en te doen. Ons bid ook vir die voortgang van die evangelie op sendingvelde, waar sendelinge en evangeliste hard aan die werk is, partykeer onder moeilike omstandighede. Ons bid vir die opleiding van ons studente, wat tot die bediening gaan toetree op 'n stadium, dat het met hulle goed mag gaan. Ons bid vir almal wat in gevangenisse toegesluit is, vanweer wat 'n rede ook al, partykeer is daar selfs hulle wat onskuldig toegesluit is, wil hulle naby wees. Ook almal wat in inrigtings is, en wat nie in vryheid hulle lewe kan leef nie. Wees met almal in vlugtelingkampe, in hulle eie omgewing hoor hulle u woord, mag het voor hulle bemoedigend en versterkend wees. Ons mag geniet van groot vryheid. En ons moet erken dat ons het dikwels als vanzelfsprekend aanvaar, om op te staan en aan te gaan, ons werk te doen, te vergader, te katkiseer. Maar is alles behalwe vanzelfsprekend, is alles genade. Leer ons om te waardeer wat U gee, terwijl soveel mense het moet ontbeer. Daar is soveel honger, fysies en ook geestelik, honger na uw woord. Seën ons nou in die liefde, maak het rustig in ons. Gee dat ons eredienst daadwerkelijk sal wees tot uw verheerliking. Heere, onze Heere, uw naam is groot op die ganse aarde en daarvan mag ons ook nou hier getuig. Om Christus wil. Amen. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oe en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hulle opbrings bied. Psalm 128, ons gaan die hele psalm sing rondom die woordbediening, nou het verse 1 tot 3 en direct na die woordbediening vers 4. Ons gaan vanochtend in die woordbediening stilstaan by die bevel van die Heere in Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. In verband met hierdie opdrag gaan ons lees in die boek van die Psalms 127 en ook in Openbaring 21. Psalm 127 is 'n bedevaartslied van Salomo. As die Heere die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Heere die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wachter. te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, soos die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Openbaring 21 vers 9. En een van die engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaa, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot berg, 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos 'n kristalhelder jaspesteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, namelijk die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1400 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde chalcedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die tiende chrysopaas, die elfde hyacint, die twaalfde amethyst. En die 12 poorte was 12 perels. Elkeen van die poorte was uit een perel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Broeders en susters, hier in die begin van die boek Genesis staan die grondwet van die Here opgeskrywe. Uit sy grondwet leer ons wat God se plan met sy skepping is. Onder elke werk moet daar immers 'n plan wees. Ons word geleer wat 'n ruimte die Here gee vir alles wat lewe, spesifiek vir die mens. Wat die mens moet doen, wat die Here van die mens verwag, staan opgeteken in die grondwet. Hy het die mens na sy beeld geskep. Ons kan sê die mens is 'n ampsdraer van die Here. God is die groot ampgewer. En hierdie ampsdraer het 'n groot werk om te doen. Hy kry 'n opdrag van die Here. Dit word die kultuuropdrag genoem. En dit kom daarop neer dat die tuin van Eden, waarin die mens neergesit is, ontwikkel moet word, uitgebrei moet word, en het moet uitloop op Openbaring 21, die stad. 'N tuin moet 'n stad word. Die mens moet daarin bou. En om dit te kan doen, het die Here God die menslike geslag in twee geslagte geskep. Manlik en vroulik. In wysheid, goddelike wysheid, bring God man en vrou na mekaar toe. Hy voeg hulle saam in 'n huwelik. Hy stel die huwelik in, dis deel van die skepping. Man en vrou moet saam met mekaar, in aanvulling tot mekaar, hulle kultuuropdrag uitoefen. Saam moet hulle die aarde bewoon en bewerk en bewaak, en dan volg 'n verdere opdrag aan man en mannen, die eerste man en vrou. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die eerste mense mag nie die enigste mense op aarde bly nie. Daar moet 'n skare van mense kom. En daardie skare van mense moet diensbaar wees aan die Here God. Gesinsbou, familieuitbreiding, dis deel van God se grondwet vir sy skepping. En dis waarna ons vanoggend gaan luister. God se opdrag tot verantwoorde gesinsvorming. En dan gaan ons let op die verrykende inhoud van hierdie opdrag. Wat behels dit wat God sê? En dan ook die gehoorsame, gelowige uitvoering van hierdie opdrag. Op die vyfde skepingsdag het God die groot seediere gemaak, almal volgens hulle soorte. Op daardie dag het die Here ook die voëls van die hemel gemaak, elkeen volgens hulle soorte. En so lees ons in Genesis 1 vers 22, God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, laat die voëls op die aarde hulle vermeerder. Dis Genesis 1 vers 22. En bykans dieselfde woorde vind die mens terug in die teks. Net soos die seediere en die voëls word die mens geseën. Op die oog af word presies dieselfde opdrag gegee. Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Maar toch as die mens mooi lees, is daar 'n verskil, en is nogal 'n belangrike verskil. Op die vyfde skeppingsdag het God die Here die diere geseën en gesê wat moet gebeur. Op die sesde skeppingsdag het God die mensdom geseën en vir hulle gesê wat hulle opdrag is. Hy het met hulle gepraat, vir hulle gesê. Dis die verskil. God praat met die mens. Hy spreek die mens aan. Dit het hy nie met die diere gedoen nie. Uiteraard nie. Diere het nie verstand soos mense nie. 'N dier is nie aanspreekbaar nie. Hy kan nie dink en redeneer, jy kan nie van 'n dier verantwoordelikheid aanvaar nie. En daarom dat God die diereryk net seën, wees vrugbaar en vermeerder, God skep die diereryk op so 'n manier dat hulle, sonder om daaroor te dink, kan uitbrei, en dit gebeur op die wonderlikste maniere. As mens dierkunde studeer, dan kom jy agter hoe groot God se skepingswerk is. Elke dier, volgens sy soort, binne die soort waarin hy geskep is, paar instinktief, daar kom 'n volgende geslag van sy eie soort. En dan kom die mens. God seën die mens met vrugbaarheid. Die mens kan vermeerder. Hy skep man en vrou so dat hulle deur gemeenskapsbeoefening kan kinders kry. En dan maak God die Here 'n appel op die mense verantwoordelikheid. Hy sê vir man en manin, ek het julle vrugbaar gemaak. Wees vrugbaar. Hou gemeenskap. Hê liefde met mekaar. Kry kinders. Dis 'n opdrag. En die verdere deel van die opdrag, vermeerder. Man en manin is twee. Uit hulle twee moet daar so 'n getal kinders voortspruit, dat die mensdom meer wordt. 2 moet 4 word, 4, 8. En die kinders moet op hulle beurt weer kinders kry. Dis die appel wat die Here maak. Vermeerder. Tot so 'n mate dat die aarde vol word, die derde deel van die opdrag. Die hele aarde moet bewoon word deur die mens, die kroon van die skepping. Want broeders en susters, alleen so kan die mens, die kroon van die skepping, die aarde onderwerp, daaroor heers, dit bewoon, bewerk en bewaak. Man, manin, die eerste 2 mense, hulle kan nie alleen hierdie hele groot werk doen nie. Daar moet baie meer mense wees. Die nageslag moet help ontwikkel. 'N aarde vol godvreesende mense moet hierdie kultuuropdrag uitoefen. Elke mens met sy eie unieke talente moet saamwerk aan die opbou van die koninkryk van God die Here. Daardie opdrag wat die Here vir ons eerste voorouers in die paradys gegee het, is 'n besonderse opdrag. En net so besonders is die manier hoe die Here met ons werk. Hy skep nie vanuit die staanspoor 'n aarde vol mense nie. Hy kon, soos wat hy 'n aarde vol diere gemaak het, en soos wat die getal engele vol is, reg van die begin af, kon God 'n aarde vol mense maak. Maar hy doen het anders met die mens. Hy skep 'n Genesis, 'n begin. 2 mense, die man en sy vrou. En hy gee vir hulle die opdrag en die mandaat om te ontwikkel. Hulle moet hulle verstand gebruik en oordeelkundig uitbrei tot eer van hulle skepper. Dis die wonder van die skepping. Maar dan kom ons by Genesis 3 en daar is 'n val in sonde en daardie val was erg. Die voortgang, die uitbreiding van die mensdom lê letterlik in die weegskaal. Straf op sonde is dood. Na regte moet God hierdie mens wegvee voor sy aangesig. Maar hy doen dit nie. Onse God is regverdig en hy sien nie af van sy reg nie, verseker. Onse God is ook barmhartig, oneindig getrou. Na die sondeval kry manin 'n naam wat sy nog voor die sondeval nie gehad het nie. Haar eie naam word Eva, omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. Eva, dis 'n mooi naam. Aan Eva gee God die moederbelofte. Uit haar en Adam gaan daar 'n geslag verwek word, en uit haar sal 'n seun, die seun verwek word, wat die vloek van die sonde, die dood van ons gaan wegneem. Daardie seun gaan die kop van die slang vermorsel, terwyl die slang hom in die hakskeen byt. Hierdie moederbelofte, die eerste van alle beloftes, is ryk en heerlik, gemeente, troosryk. Dit maak dat hierdie skepingswet van krag bly, maar nie net dit nie, God se wette bly altyd van krag, maar die skepingswet kan weer aan gehoor gegee word. Dit kan gedoen word. Die sondeval maak die wet om te vermeerder en die aarde te vul nie tot niet nie. Die mens bly vrugbaar, hy lewe, is net genade. En saam met die troos en die belofte van herstel, is daar pyn. Fisiese pyn wat gepaard gaan met swangerskap. Die susters in die gemeente met kinders kan daarvan getuig. Met smart sal die vrou geboorte skenk. Baie keer is die geboorteproses gevaarlik, selfs lewensgevaarlik. Daar sal geestelike pyn wees op baie vlakke. Adam en Eva gaan 'n eerstelingseun van die Here ontvang en sy naam is Kain. Dis ook so 'n mooi naam, Kain. As ons aan hom dink, dan dink ons negatief, want hy het moord gepleeg, maar sy naam beteken verkry. Eva, die moeder van alles wat lewe, sing met Kain se geboorte 'n lied: "Ek het 'n man verkry met die hulp van die Here." Die gelowige Eva erken die Here as die gewer van kinderseun. En dan weet ons wat Kain gedoen het. Hy word die moordenaar van sy broer, die vader van 'n ongelowige geslag wat die Here nie vrees nie. Kain loop sy eie pad in hierdie wêreld. Seuns van God kom te staan teenoor die dogters van die mens, Genesis 6 vers 1. 'N Godvreesende geslag teenoor 'n goddelose geslag, 'n geslag wat met God en sy gebod niks te doen wil hê nie. En aan daardie godvreesende geslag word daar hard verkondig, julle moet die Here dien. Maar wat bly uiteindelik oor van godsvrees in die dae van Noag? Niks. Daar's 'n sonvloed. Omtrent almal word vernietig. Weer staan die menslike geslag op 'n mespunt. Aan die godvreesende Noag en sy seuns gee die Here opnuut die skepingsopdrag. Hy vat die wet daar uit die paradys uit en hy sit dit onder die aandag van Noag. Wees vrugbaar, vermeerder, wemel op die aarde, vermeerder daarop. Genesis 9 vers 7. In die tyd van die Ou Testament, onder die ou bedeling, was dit 'n opdrag wat heen wys na 'n keerpunt in die geskiedenis. Die koms van die groot saad van die vrou, Christus. Elke Israeliet het geweet, die verlosser is aan die kom, want die moederbelofte staan van Genesis 3. Elke familie in Israel het begeer om deel te mag wees van die koms, om hom te sien. Uitbreiding van 'n nageslag was vir Israeliete gewoon deel van die koms van die verlosser. Dit was een pakket. En daarom ook dat kinderloosheid in Israel as 'n uitermate groot beproewing van die Here ervaar is. Mens lees dit by Hanna in 1 Samuel 1. En nou leef ons in die Nuwe Testament. Ons Here Jesus Christus het gekom. Hy het die kop van die slang vermorsel, volgens die belofte van Genesis 3. Satan se plek is nie meer in die hemel nie, weer die bewoners van die aarde. Hy het na ons toe neergedaal met groot woede, hy het weet, hy het min tyd. Sy aandag is gefokus op ons, die kerk van Christus. Terwyl Satan ons bedreig, word ons onophoudelik herinner aan die skepingswet van God. Jy is volk van die Here. Jy is verlos uit genade. Wees vrugbaar. Dink aan julle verantwoordelikheid. Die Here God maak nog steeds 'n appel op ons. Dit hou nooit op nie. In 'n wêreld vol goddeloosheid moet gelowige ouers meewerk aan die uitbou van die koninkryk van God. Ons bid mos, onse Vader wat in die hemele is, laat u koninkryk kom. En wat belei ons van daardie bede? Dan vra ons dat die Here sy kerk sal bewaar en vermeerder. Sondag 48 van die katechismus. Ons vra onder andere dat die Here ons moet seën met kinders, met 'n nageslag wat sy kerk vorm, wat boustene is. Daardie kerk moet groei en toeneem totdat hy die getal van die uitverkorenes vol is. En dan gemeente stel die Here ook 'n volheidspunt aan uitbreiding van die mensdom. Ons het dit gelees in Openbaring 21. Aan Johannes word 'n bruid gewys, die vrou van die lam. Die bruid is die kerk van Christus. Kerk wat saamgevoeg word uit alle tale en nasies en volke. Die kerk, die bruid, sal saam met die bruidegom, die lam, in die nuwe Jerusalem woon. En dan is hier die Jerusalem die perfekte stad, 'n perfekte kubus, maar so groot, dit gaan by ons gedagtes verby hoe groot dit is. Gebou op 'n fondament van die mooiste edelgesteentes. Alles van Openbaring 21 vertel van rykdom en volheid en heerlikheid. Vandag is dit nog toekoms. Ons is nog nie daar nie. Ons is op pad. Ons is baie nader aan die vol stad as wat Adam en Eva was en Noag en die mense van die Ou Testament en mense van 150 jaar gelede. Maar in ons op pad wees bly ons gebind aan God se grondwet oor gesinsvorming, verantwoordelike christelike gesinsvorming. En daarom die tweede groot saak, wat hou dit in? Hoe moet ons aan hierdie opdrag gehoor gee? En broeders en susters, sodra dit oor gesinsuitbreiding handel, dan kan so'n gesprek nogal sensitief raak, ongemakkelijk op tye. Wie is jy om met my daaroor te praat? Dis my saak, dis ons saak. Wereldwijd is daar die roepstem vir kleiner gesinne. Daar is een geweldige vrees vir 'n bevolkingsontploffing. Ons planeet gaan het nie maak nie, dat is te veel mense. En die aanwakker van daar die vrees, dit gaan nie by ons voorbij nie. Hoe praat ons, kinders van die Here, oor kinders? Met hoeveel vrae en vrese worstel ons jong gesinne, ons jong egpare? Partij wat sê, liever nie kinders nie, want ons toekomst is maar baie, baie onbekend. Lyk nie lekker hier nie. Nie nog een kind nie, want kinders is harde werk. En dit is nogal baie groot verantwoordelikheid om kinders op te voed. Hoe bekostigbaar is kinders? Waar gaan ons die geld kry? Watter huis het ons nodig? Watter kar het ons nodig om die kinders mee rond te ry? Wat van skoolgeld? Hoe gaan ek hulle die universiteit kry? Daar wonder mense nou al vandag, nog lang voordat 'n kind gebore is. En so praat heel wat jong gelowige ouerpare met die gevolg, en dis 'n baie hartseer gevolg, die getal ongelowiges brei baie meer uit as die getal gelowiges. Want ongelowiges aanvaar nie daar die verantwoordelikheid wat die Heer op ons sit nie. Geld, goed, materialisme, dis dikwels die onderwerp as het gaan oor kinders. Ongekende vrees vir die toekoms, dit vul die gesprek aan. Die toppunt word bereik as hierdie eie ek begin praat. Ek sien nie nog kans nie. Ek het my deel gehad. Dit is baie mooi, gesinne met kinders, maar nie vir my nie. Dan hoor een mens die taal van Psalm 127. Ek moet 'n huis bou. Ek moet 'n stad bewaak. Ek moet vroeg opstaan, laat opbly. Ek moet hard werk, ek moet bo uitkom. Kinders is nie deel van hierdie visie nie. Kinders pootjie my in my opgang na sukses. Dit word die groot ding met die werkende vrou. Ek sal my gesin beperk soos wat het my pas. Ek wil kinders hê, verkieslike seentjie en 'n dogtertjie. Ek wil enige oupa en 'n ouma word, maar binne my grense wat ek vaststel. Nou bo oor daar die ekgerigte lewe staan een groot opskrif. Alles te vergees. Jy jaag na wind. As die Here hierdie huis nie bou nie, bou jy te vergees. En as die Here hierdie stad nie bewaak nie, waak jy te vergees. As die Here jou werk nie seën nie, vergeef soeg jy. Die Here gee dit aan sy beminde in die slaap. En buitendien, die seën van die Here sit nie in die bou van 'n huis, in die bewaak van 'n stad, in die uitbrou van 'n besigheid, jou plek in die samelewing as sodanig nie. Dis nie net dit nie. Selfsugtige mense soek hulle erfdeel in die stad en in die werk. Dit is wat belangrik is, dis die nalatenskap. Die Here sê, die erfdeel is seuns, die vrug van die moederskoot is sy beloning. En dan nie sommer enige seun nie, nie net 'n kind wat eendag 'n goeie rugbyspeler is en 'n goeie werk gaan hê nie. Seuns van die jeug moet wees soos pyle in die hand van die held. Hulle moet opgevoed word in die vrees van die Here. Hulle moet kan praat met die vyand in die poort, dis wat die Here sê. In die naam van God moet hulle stry ter wille van die koninkryk van God, dis wat verwag word van die seuns en die dogters. Kinders vir die Here opreg vrees. Dit is seën, broeders en susters. Dit maak huisbou sinvol, die rigting aan jou werk word sinvol, jou bestaan word sinvol. Die ontvang en die opvoed van Godvreesende kinders is saambou aan die koninkryk van God. En as jy die koninkryk van God en sy geregtigheid eerste stel, dan sal die Here al hierdie ander dinge vir jou gee. Hy waarborg dat ons versorg sal word. God sal sy sorg nie aan ons onttrek as ons in eerbied sy gehoor sy opdrag uitvoer nie. Dis gemeente, die trant van ons gesprekke oor die ontvang van kinders, oor gesinsvorming, sal deur die bank gemeet moet word aan die skeppingswet, die grondwet van God. Ons moet hoor wat sê die Here. En dan moet ons binnen die huwelik in oorleg met mekaar eenvoudig gehoorsaam doen wat die Here sê. Kinders is 'n seën, want hulle is 'n erfdeel van die Here. Per slot van sake is dit ook nie ons kinders nie. Dit is nog erger as daar gepraat word van my kinders. Dit is God se kinders. Sy eiendom. Dit is die skape van sy weide. Toevertrou aan ons sorg. Geweldige gawe wat die Here vir ons gee. Solank ons daarin vashou, gaan ons nie vassteek by ek wil een kind of twee kinders of 10 kinders hê nie. Aan die ander kant, mag een mens nie onverantwoordelik aanhou om kinders te verwek, sonder dat daar middele en kragte is om hulle godvreesend op te voed nie. Vrugbaarheid is vir die heidendom 'n teken van mag. Dit mag nooit by ons die geval wees nie. Die mikpunt is, die kerk van Christus moet gebou word. Dis waarom ons vermeerder. Ons moet daartoe bydra. En die wete geliefde gemeente is tegelijkertijd een troos vir hulle wat baie graag kinders wil hê, maar dat kan nie. Hierdie wete moet een heel besonderse troos wees vir hulle wat een kind het en meer wil hê, maar dat kry nie. Daar is ook mense wat nooit trou nie, wat ook een visie gehad het van een nageslag. Daar is echtpare wat baie swaar kry onder die dinge. Ouers, wat nooit grootouers word nie. En dan wonder een mens, maak dit die lewe sinloos? Die huwelik doelloos? Toch nie. En ons moet dit vanochtend ook weer hoor. In die kerk van Christus is ons allemaal hier ingeplant. Ons werk in sy koninkryk, ook sonder kinders, as die Here dit nie gee nie. Kinderloosheid is nie 'n vloek nie. Christus het die vloek uit alles uitgehaal. En dit is swaar om kinderloosheid te verwerk. Dit is bitter hartseer om daarmee saam te leef, vir alles mee sien hoe ander kinders gebore word. Heel party gelowige kinderlose egpare wil so graag deur middel van gesinsgroei bydra tot die koms van die koninkryk. En die mens verstaan dit nie. Mens het die middele, jy het die kundigheid, jy het alles. Maar die Here gee nie. En toch, geliefde gemeente, broeders en susters, kinderlose egpare, in die kerk van die Here Jesus is ons geloofsfamilie. Ons is verloste kinders van God. Ons leef as gemeenskap van gelowiges saam, groot gesinne, kleiner gesinne, kinderlose gesinne. Ons bou huis tot eer van die Here. Ons bewaar die stad tot eer van die Here. Ons werk tot eer van die Here. Ons beoefen ons kultuuropdrag met dit wat God vir ons elkeen gee. Ons bly by die skepingsopdrag van God. Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Onderwerp dit, heers daaroor. En ons bid dat hierdie kerk vol mag word. Die nuwe Jerusalem moet spoedig kom. Amen. onze Vader, ons dank u voor die evangelie. Die evangelie van verlossing en van heiligmaking. U verbondswet staan geskryf op papier, ons kan het lees, belangriker hier het geskryf op die tafel van die hart. U skeppingswet is duidelijk, ons het het vanochtend weer gehoor, maak ons gehoorsaam daaraan. En vergeef ons waar ons ongehoorsaam is, of verkeerd bezig is. Ons belei dat ons dikwijls kleinmenselijk omgaan met dit wat u voor ons leer en sê, wat ons moet doen. Ons kyk so baie keer vast in ons eie ek, ons eie gevoelens, ons eie menings. Ons word so makkelijk oorwoeker deur die gepraat van 'n goddelose wêreld. Gee ons genade om in verantwoordelikheid die roeping wat u op ons plaas na te kom. Ons bid vir almal wat in gesinne is, dat ouers hulle kinders reg mag opvoed. Almal wat in verhoudings is, dat het mag uitloop op 'n huwelik. Ons bid ook vir almal wat smag na kinders. As het u wil is, gee dit vir hulle. En die wat nie kry nie, wil hulle in besonder troos, sodat hulle ook op hulle eie manier die plek mag volstaan wat u vir hulle gee. Laat u koninkryk kom, Hemelse Vader. Gee dat ons gewillig ons kragte by die kom sal toevoeg. Ons kragte sal aanwend na die beste van ons vermoë. Gee ons 'n blye rusdag. Bring ons vanaand weer eendragtig hier saam onder die geklank van die evangelie tot u verheerliking. Om Jesus wil. Amen. Daar is geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die rooi sakkies vir die diakonie, die blou sakkies is vir sustentasie. Dit beteken hulp aan gemeentes in nood en die nood word by die dag groter. Dis waarvoor die kollekte in die blou sakkie gaan. En dan sing ons daarna Psalm 100, ons gaan dit in beerdsang sing. Al die seuns en dogters moet nou mooi oplet. Al die dooplidmate sing vers 1. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Die susters sing vers 2, die broeders vers 3, en dan die vierde vers gaan ons allemaal saam sing. So die kinders, die dooplidmate vers 1, al die susters vers 2, die broeders vers 3, en die vierde vers gaan ons saam. ontvang nou met dankbare harte die Here se onmisbare seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.